34-րդ. Իշխան Շչերբացկին, որ կարծպատից հետո գնացել էր Բադեն և Կիսինգեն, ռուս ծանոթների մոտ, լցվելու ռուսական ոգով, ինչպես ինքն էր ասում. Վերադարձավ յուրայինների մոտ, հանքային ջրերի կուրսը վերջանալուց առաջ. Իշխանի և իշխանուհու հայացքները բոլորովին հակառակ էին իրար, արտասահմանյան կյանքի վերաբերյալ. Իշխանուհու տեսակետով ամեն բան հիանալի էր, և չնայած իր կայուն դիրքին ռուս հասարակության մեջ, արտասահմանում աշխատում էր նմանվել եվրոպացի տիկնոջ, որ այդպես չէր, որովհետև նա ռուս տոհմիկ կին էր, ուստի ձևանում էր, և դրանից մասամբ անհարմար էր զգում իրեն. Իսկ իշխանի հայեցակետով ընդհակառակը, արտասահմանում ամեն բան վատ էր, եվրոպական կյանքը ճնշում էր նրան. Նա պահում էր իր ռուսական սովորությունները և դիտմամբ աշխատում էր ցույց տալ իրեն արտասահմանում ավելի պակաս եվրոպացի, քան էր իսկապես. Իշխանը վերադարձավ նիհարած, այտերի վրա կաշու կախնկած պարկեր, բայց շատ լավ, ուրախ տրամադրությամբ. Նրա տրամադրությունն ավելի ևս բարձրացավ, երբ տեսավ Կիտիին բոլորովին կազդուրված. Տիկին Շտալի ու Վարենկայի հետ Կիտիի բարեկամության լուրը և իշխանուհու հաղորդած դիտողությունները Կիտիի մեջ տեղի ունեցած ինչ-որ փոփոխության մասին շփոթեցրին իշխանին ու հարուցեցին նրա մեջ խանդի սովորական զգացում այն ամենի նկատմամբ, ինչը հրապուրում էր իր աղջկան առանց իր գիտության, և երկյուղ պատճառեցին նրան, չլինի թե աղջիկը դուրս գա իր ազդեցությունից և ընկնի իրեն անմատչելի ինչ-որ շրջան։ Բայց այդ անհաճո տեղեկությունները սուզվեցին այն բարեսրտության և ուրախության ծովում, որ միշտ կային նրա մեջ, ու առանձնապես ուժեղացել էին կարզբադի ջրերի շնորհիվ։ Իր գալու հետևյալ օրը իշխանն իր երկար վերարկուով, իր ռուսական կնճիռներով ու փոքրինչ ուռած այտերով, որոնց նեցուկ էր Օսլայացո ձիքը, ամենա ուրախ տրամադրությամբ գնաց աղջկա հետ դեպի հանքաջրերը։ Հրաշագեղ առավոտ էր, մաքուր պարտեզներով ուրախ տները, կարմրաթուշ, կարմրաձերկ, գարեջրից գիրացած խինդ ու խնդումով աշխատող գերմանացի սպասուհիների տեսքը, և պայծառ արևը սիրտ էին ուրախացնում։ Բայց որքան ավելի էին մոտենում նրանք հանքաջրերին, այնքան ավելի հաճախ էին պատահում հիվանդներ, որոնց տեսքը թվում էր էլ ավելի ողբալի գերմանական բարեկարգ կյանքի սովորական պայմաններում։ Կիտիին այլևս չէր զարմացնում այդ հակադրությունը, պայծառ արևը, կանաչի ուրախ փայլը, երաժշտության հնչյունները նրա համար բնական շրջանակն էին այս բոլոր ծանոթ դեմքերի ու դեպի լավը կամ վատը փոփոխությունների, որոնց հետևում էր նա։ Բայց իշխանի համար հունիսյան առավոտվա լույսը ու փայլը և մոտադ արձած ուրախ վալսը նվագող նվագախմբի հնչյունները ու մանավանդ քաջառողջ սպասուհիների տեսքը թվում էին մի տեսակ անվայել և անջորնի բան, Եվրոպայի բոլոր ծայրերից հավաքված ու տխուր շարժվող այս մեռելների կողքին։ Չնայած իր զգացածը պարտության ու կարծես թե իր երիտասարդության վերադարձին, երբ իր սիրելի դուստրը գնում էր իր հետ թևանցուկ, նա այժմ կարծես անհարմար էր զգում իրեն և ամաչում էր իր ուժեղ քայլվածքի համար, իր խոշոր, ճարպակալած մարմնի անդամների համար։ Նա իրեն համարյա զգում էր այնպես, ինչպես մերկ մարդը հասարակության մեջ։ «Ներկայացրու ինձ քո նոր բարեկամներին», ասում էր նա աղջկան, արմունկով սեղմելով նրա ձեռքը։ «Ես սիրեցի նաև քո այս գարշելի սոդենը նրա համար, որ նա այդպես ապակինեց քեզ. Միայն տխուր է, տխուր է ձեզ մոտ. Ո՞վ է դա»։ Կիտին անվանում էր այն ծանոթ և անծանոթ դեմքերը, որոնց պատահում էին։ Այգու մուտքի մոտ նրանք պատահեցին կույր Մադամ Բերթին իր ուղեկցուհու հետ։ Եվ իշխան ուրախացավ, տեսնելով պառավ ֆրանսուհու գորովալից արտահայտությունը, երբ նա լսեց Կիտիի ձայնը։ Նա անմիջապես ֆրանսիական չափազանց սիրալիրությամբ խոսեց իշխանի հետ, գովելով նրան, որ այդպիսի լավ աղջիկ ունի, և Կիտիի երեսին նրան երկինք հանելով, անվանեց նրան Գանձ, Գոհար ու Մխիթարի հրեշտակ։
«Ուրեմն սա երկրորդ հրեշտակն է», ասաց իշխանը ժպտալով, «համար առաջին հրեշտակ Կիտին անվանում է Մադմուազել Վարենկային»։
«Օ, Մադմուազել Վարենկան իսկական հրեշտակ է, ինչ խոսք»,
վրաբերեց Մադամ Բերթը։ Չեմասրահում նրանք պատահեցին նաև Վարենկային։ Նա շտապ ընդառաջ էր գալիս նրանց, ձեռքին մի էլեգանտ կարմիր պայուսակ։
«Ահա եկավ և հայրիկս», ասաց նրան Կիտին։
Վարենկան արեց, ինչպես անում էր ամեն բան պարզ ու բնական կերպով, մի շարժում, որ միջին տեղ էր բռնում գլխավող ջույնի և ռևերանսի միջև, ու անմիջապես սկսեց խոսել իշխանի հետ, ինչպես խոսում էր ամենքի հետ, առանց քաշվելու և պարզ։
«Իհարկե, ես գիտեմ ձեզ, լավ գիտեմ»,
ասաց նրան իշխանը ժպտալով, որից Կիտին ուրախությամբ իմացավ, որ իր բարեկամուհին դուր եկավ հորը։
«Ո՞ւր եք այդպես շտապում»։
«Մաման այստեղ է»,
ասաց Վարենկան դիմելով Կիտիին։
«Նա ամբողջ գիշեր չի քնել, և բժիշկը խորհուրդ տվեց նրան հեռանալ այստեղից. ես աշխատանք եմ տանում նրա համար»։
«Ուրեմն սա համար առաջին հրեշտակն է», ասաց իշխանը, երբ Վարենկան հեռացավ։
Կիտին տեսավ, որ կարծես հայրը ուզում է ծիծաղել Վարենկայի վրա, բայց նա չէր կարող այդ անել, որովհետև Վարենկան դուր եկավ նրան։
«Ահա, կտեսնենք քո բոլոր բարեկամներին», ավելացրեց նա, «նաև Մադամ Շտալին, եթե շնորանի ճանաչելու ինձ»։
«Իսկ միթե դու ճանաչում էիր նրան»,
հարցրեց Կիտին վախի զգացումով, նկատելով իշխանի աչքերում վառվող հեգնանքի հուրը, երբ խոսք եղավ Մադամ Շտալի մասին։
«Ճանաչում էի նրա ամուսնուն, և մի քիչ էլ իրեն, մինչ նրա պիետիստուհի գրվելը»։
«Ինչ բան է պիետիստուհի հայրիկ»՝
հարցրեց Կիտին, արդեն վախեցած այն բանից, որ անուն ուներ այն, ինչն այնպես բարձր էր գնահատում Տիկին Շտալի մեջ։
«Ես ինքս էլ լավ չգիտեմ. գիտեմ միայն, որ նա ամեն բանի համար գոհունակություն է հայտնում Աստծուն. գոհունակություն դժբախտության համար, գոհունակություն, որ մեռավ իր ամուսինը. և ծիծաղելի է ստացվում, որովհետև նրանք հաշ չէին ապրում»։ «Ով է դա, ինչ ողորմելի դեմք»՝
հարցրեց իշխանը, նկատելով նստարանին նստած բարձրահասակ հիվանդ մի տղամարդու, շագանակագույն վերարկուով և սպիտակ շալվարով, որ տարօրինակ ծալքեր էր կազմել մսից զուրկ նրա ոտքերի վրա։ Այդ պարոնը բարձրացրեց իր ծղոտե գլխարկը գանգրվող նոսր մազերից վեր, բացելով իր լայն գլխարկից հիվանդագին կարմրած ճակատը։
«Դա Պետրովն է, նկարիչ է»,
պատասխանեց Կիտին կարմրելով։ «Իսկ այն էլ նրա կինն է», ավելացրեց նա, նշելով Աննա Պավլովնային։ Սա կարծես դիտմամբ ճիշտ այն ժամանակ, երբ նրանք մոտենում էին, գնաց երեխայի ետևից, որը փախչում էր ճանապարով։
«Ինչ ողորմելին է, և ինչ համակրելի դեմք ունի», ասաց իշխանը։ «Ապա ինչու չմոտեցար»։ «Նա կարծես բան էր ուզում ասել քեզ»։
«Ուրեմն մոտենանք»,
ասաց Կիտին, վճռականապես ետ դառնալով։
«Ինչպես է ձեր առողջությունն այսօր»՝
հարցրեց նա Պետրովին։ Պետրովը կանգնեց, հնվելով ձեռնափայտին ու վեհերոտ նայեց իշխանին։
«Սա իմ աղջիկն է»,
ասաց իշխանը։ «Թույլ տվեք ծանոթանալ»։ Նկարիչը գլուխ տվեց ու ժպտաց, մերկացնելով տարօրինակորեն փայլող սպիտակ ատամները։
«Մենք երեք սպասում էինք ձեզ, իշխան ազնուհի»,
ասաց նա Կիտիին։ Նա օրորվեց այդ ասելիս, և կրկնելով այդ շարժումը աշխատում էր ցույց տալ, իբր դիտման բարեց։
«Ես ուզում էի գալ, բայց Վարենկան ասաց, թե Աննա Պավլովնան ուղարկել է իրեն ասելու, որ չեք գնալու»։
«Ինչպես թե չենք գնալու»՝
կարմրելով ու անմիջապես հազալով ասաց Պետրովը, աչքերով որոնելով կնոջը.
«Անետա, Անետա»,
զայնեց նա բարձր, և նրա բարակ սպիտակ պարանոցի վրա ձգվեցին հաստ ճղերը, պարանի պես. Աննա Պավլովնան մոտեցավ.
«Դու ինչու ես ուղարկել ասելու իշխանազնուհուն, որ մենք չենք գնա»,
ձայնը կորցնելով գրգռված շշնջաց նա կնոջը.
«Բարև ձեզ, իշխանազնուհի»,
ասաց Աննա Պավլովնան շինծու ժպիտով, որ բոլորովին նման չէր նրա նախկին դիմումին։
«Շատ հաճելի է ձեզ հետ ծանոթանալ»,
դիմեց նա իշխանին։
«Ձեզ վաղուց էին սպասում, իշխան»։
«Դու ինչու ես ուղարկել ասելու իշխանազնուհուն, որ մենք չենք գնալու»,
խրպոտ ձայնով մի անգամ էլ շշնջաց նկարիչը, էլ ավելի բարկացած, հայտնապես ավելի ևս գրգռվելով այն բանից, որ ձայնը դավաճանում է իրեն, և ինքը չի կարող տալ իր խոսքին այն արտահայտությունը, ինչ կուզենար։
«Ախ, աստված իմ, ես կարծում էի, որ չենք գնա»,
սրտնեղությամբ պատասխանեց կինը։
«Ինչպես թե, երբ»,
Պետրովը հազաց ու հուսահատորեն թափահարեց ձեռքը։ Իշխանը մի փոքր բարձրացրեց գլխարկը և հեռացավ աղջկա հետ։
«Օֆ, օֆ»,
ծանր հառաչեց նա։
«Օ, թշվառներ»։
«Այո, հայրիկ»,
պատասխանեց գիտին։ «Բայց պիտի իմանաս, որ նրանք ունեն երեք երեխա,
աղախին չունեն, համարյա միջոցներ էլ չունեն, նա ինչ-որ գումար է ստանում ակադեմիայից»,
աշխույժ պատմում էր գիտին, աշխատելով խեղտել իրեն համակած այն հուզմունքը, որի պատճառը Աննա Պավլովնայի վերաբերմունքի տարօրինակ փոփոխությունն էր։
«Ահա և մադամ Շտալը»,
ասաց գիտին, նշելով այն ձեռնասայլակը, որի մեջ ամեն կողմի շրջապատված բարձերով, ինչ-որ գորշ ու կապույտ հագուստով հովանոցի տակ կար մի բան։ Դա տիկին Շտալն էր։ Նրա ետևին կանգնել էր հաղթանդամ մի բանվոր գերմանացի, որ մաներացում նրան։ Կողքից կանգնած էր շիկահեր շվեդացի կոմսը, որին անունով ճանաչում էր գիտին։ Մի քանի հիվանդներ ոտքերը կախ էին գցում այդ ձեռնասայլակի մոտ, նայելով այդ տիկնոջը որպես արտասովոր բանի։ Իշխանը մոտեցավ նրան, և հոր աչքերի մեջ գիտին անմիջապես նկատեց իրեն շփոթեցնող ծաղրի թույն։ Իշխանը մոտեցավ տիկին Շտալին ու չափազանց քաղաքավարի և սիրալիր խոսեց այն հիանալի ֆրանսերեն լեզվով, որով այնքան քչերն են խոսում այժմ։
«Չգիտեմ արդյոք, կհիշեք դուք ինձ, բայց ես պետք է հիշեցնեմ իմ մասին, որպեսզի կարողանամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ իմ աղջկան ցույց տված ձեր բարության համար»,
ասաց իշխանը նրան, հանելով գլխարկը և չծածկելով այն։
«Իշխան Ալեքսանդր Շերբացկի»,
ասաց մադամ Շտալը, բարձրացնելով նրա վրա իր երկնագույն աչքերը, որոնց մեջ գիտին նկատեց անբավականություն։
«Շատ ուրախ եմ, ես այնպես սիրեցի ձեր աղջկան»։
«Ձեր առողջությունների լավ չէ»։
«Այո, ես արդեն վարժվել եմ»,
ասաց մադամ Շտալը և ծանոթացրեց իշխանին շվեդացի կոմսի հետ։
«Դուք շատ քիչ եք փոխվել»,
ասաց իշխանը տիկնոջը։
«Ես պատիվ չեմ ունեցել ձեզ տեսնելու 10 թե 11 տարի»։
«Այո, աստված մարդուն տալիս է խաչ, տալիս է նաև ուժ տանելու այն. հաճախ զարմանում ես, թե ինչի համար է ձգձգվում այս կյանքը»։ «Մյուս կողմից»,
սրտնեղությամբ դիմեց Նավարենկային, որն այնպես չէր փաթաթում պլեդը նրա ոտներին։
«Երևի բարություն անելու համար»,
ասաց իշխանը ծիծաղելով աչքերով։
«Դա մեր դատողության բանը չէ»,
ասաց տիկին Շտալը, նկատելով իշխանի դեմքի արտահայտության նրբերանգը։
«Ուրեմն դուք կուղարկեք ինձ այդ գիրքը, սիրելի կոմս, անչափ շնորհակալություն ձեզ»,
դիմեց նա երիտասարդ շվեդացուն։
«Ա-ա»,
բացականչեց իշխանը, տեսնելով իր մոտ կանգնած մոսկվացի գնդապետին և գլուխ տալով տիկինշտալին, հեռացավ աղջկա ու իրենց միացած մոսկվացի գնդապետի հետ։
«Դա մեր արիստոկրատիան է, իշխան»,
ծաղրական տոնով ասաց մոսկվացի գնդապետը, որովհետև դժգոհ էր տիկինշտալից այն պատճառով, որ նա ծանոթ չէր իրեն։
«Էլի նույնն է»,
պատասխանեց իշխանը։ «Դուք նրան ճանաչում էիք հիվանդությունից առաջ, այսինքն նախքան նրա անկողին ընկնելը»։
«Այո, նա անկողին ընկավ իմ օրոք»,
ասաց իշխանը։
«Ասում են 10 տարի է, որ չի վերկենում»։
«Չի վերկենում, որովհետև կարճավոտ է. Նա շատ տգեղ կազմվածք ունի»։
«Հայրիկ չի կարող պատահել»,
բացականչեց գիտին։
«Չարլեզուներն այդպես են ասում, սիրելիս, իսկ հովարենքան այն ու ամենայնիվ բշտոց է ուտում»,
ավելացրեց նա։
«Ով, այդ հիվանդ խանում տիկինները»։
«Ով, ոչ, հայրիկ»,
ջերմորեն առարկեց գիտին։
«Վարենկան պաշտում է նրան, և հետո նա այնքան բարություններ է անում, ում ուզում ես հարցրու. Նրան և Ալին Շտալին ամենքը ճանաչում են»։
«Կարող է պատահել»,
ասաց իշխանը, արմունկով սեղմելով աղջկա ձեռքը։
«Բայց ավելի արժեքավորն այն է, երբ անում ես այնպես, որ ում էլ հարցնես, ոչ ոք ոչինչ չգիտե»։
Գիտին լռեց ոչ այն պատճառով, որ ասելիք չուներ, այլ նա հորն էլ չէր ուզում բացել իր գաղտնի մտքերը։ Սակայն տարօրինակ բան, չնայած նա այնպես պատրաստվում էր, որ չի ընթարկվի հոր հայացքներին, որ թույլ չտա նրան մուտք գործելու իր սրբությունը, այնուամենայնիվ զգաց, որ տիկին Շտալի աստվածային այն պատկերը, որ գիտին ամբողջ ամիս կրում էր իր հոգում, անհետ կորավ, ինչպես կորչում է մի տեղ գցած կեստից կազմված ֆիգուրը, երբ մարդ հասկանում է, թե ինչ դիրքով է ընկած այդ զգեստը։ Մնաց միայն մի կարճավոտ կին, որը պառկած է այն պատճառով, որ կազմվածքը վատ է, և տանջում է լուր վարենկային նրա համար, որովհետև այնպես չի փաթաթում պլետը, և երևակայության ոչ մի ջանքով այլևս չէր կարելի վերադարձնել առաջվա մադամ Շտալին։